افتكرت نفس الموضوع يا سمير.
انا افتكرت موضوع تاني خالص.